Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Konsiderohet se gjyqësori në Maqedoni është ende në udhkryq, në mes të së kaluarës përplot me kritika për politizimin dhe reformave për një sistem më të pavarur dhe efikas. Institucionet kanë ndërmarrë masa konkrete, por deri në miratimin dhe zbatimin e tyre duhet ende kohë. Ekspertët thonë se ndryshimi vetëm që vërehet është ai i vendosjes së gjyqtarëve në shërbim të pushtetit të ri, ashtu siç veprohej në qeverinë e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pushteti gjyqësor i cili është ndër më të kritikuarit në tre vitet e fundit, ende është larg pritjeve për pavarësi dhe efikasitet në punën e tij. Tashmë institucionet si qeveria ashtu edhe kuvendi kanë vënë prioritetet të tyre për miratimin e zgjidhjeve ligjore brenda 2 muajve të ardhshëm, që janë në përputhje me rekomandimet e Brukselit, si në prokurori ashtu edhe në këshillin gjyqësor, por edhe për kërkesat e prokurorisë speciale, për të cilën ende nuk ka një zgjidhje se si do të punojnë në të ardhmen. Pas skadimit të afatit për ngritjen e padive ndaj zyrtarëve të inkriminuar. Pas ndërrimit të pushtetit në qershor të vitit të kaluar, prokuroria e rregullt, por edhe instanca tjera si gjykata penale, gjykata e apelit si dhe ajo supreme, ndryshuan formën e veprimit, duke e miratuar të gjitha masat e kërkuara nga specialja, por edhe duke ngritur vet padi të shumta penale, gjë që nuk e bënin derisa në fuqi ishte pushteti i kaluar.
Bukvalno sudski odsovet samo e svrte kapata, što je mnogo lošo, jednostavno sega gi ispolnuo želvite na aktuelna vlast.
Këshilli gjyqësor tani vetëm sa ka ndëruar kapelen dhe plotson dëshirat e pushtetit aktual, që është veprim shumë i keq. Pra ky këshill i cili deri para qershorit punonte për pushtetin e kaluar, tani punon për pushtetin e tanishëm. Ende nuk është ndëruar asnjë antar i këtij këshilli, që vlerësoi se është një ndërburim të së keqes për gjendjen në të cilën ndodhet gjyqësori, kur e dim se këshilli bën emrimin e gjykatësve në të gjithë vendin. Thotë Zvonko Davidovic, që njohu si çështjeve juridike dhe avokat në shumë procese gjyqësore. Ai thotë se ligjet edhe tani që janë në fuqi nuk janë të këqinj, por se duhet të vetëm zbatimi i tyre. Pavarësisht kësaj, Davidovic thotë se edhe zgjidhjet e reja ligjore do të jenë të pamjaftueshme nëse reforma nuk do të jetë thelbësore. Pra paralelisht të kërkohet edhe përgjithësi për të gjithë ata punonjës që kanë shkelur apo nuk kanë respektuar ligjen.
Mnogo je lesno da kažete ke imamo reformi. Da, ma nese reformi të samo zakonite.
Është shumë letë të thuhet se do të kemi reforma. Po, por reformat nuk nënkuptojnë vetëm se miratimin e ligjeve. Deklarativisht të shojmë vullnet, por këtë nuk e shojmë edhe në teren. Nëse këtë nuk e ndryshojmë dhe nuk kërkojmë përgjithësi nga njerëzit që e bëjnë këtë, nuk do të ketë asgjë prej reformave, thotë Davidovic. Edhe profesori i së drejtës kushtetuese Osman Kadriu thotë se duhet ende shumë punë për të realizuar pritjet për reforma përmbajtësore dhe efektive në dobi të qytetarëve dhe shtetit që synon integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Lëvizje ka lëvizje, por natyrisht se nuk do të thotë se ato janë realizuar në tërësi. Që të realizuar ato në tërësi, është nevojshme të intervenohet në ligjet e lamis të jurisprudencës edhe pasi të fillohet edhe me veprime konkrete. Në popull, në opinion, bizotron akoma mendimi se në gjyqësor ka pasë dhe në fanë procesit të montuar, që është evidente, në gjyqësor nuk ka pasë kualitet, në gjyqësor kemi pasur një personat të cilët kanë qenë të kompromituar edhe të futur me fjalë të tjera në krimet të randa duke përfshirë dhe korupcionin. Këto dukuri duhet pa tjetër të eliminohen.
Thot Kadrio. Reformat e nisura janë pjesë një raporti të ekspertëve të Bashkimit Evropian i uthequr nga Gjermani Reinhard Pribe. Nëse reformat e nisura do të jenë të suksesshme dhe efikase, do të dihet në prill kur pritet të publikohet raporti i Komisionit Evropian për përparimin e vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mijëra vete kanë marrë pjesë në tubimet në mbështetje të udhëheqjes klerike në Iran, e cila për protestat e vdekjeprurëse kundër qeverisë i ka fajsuar armiqtë e vet. Raportohet se gjatë më tepër se një jave të trazirave kundër qeverisë, janë vrarë së paku 22 vet dhe më tepër se 1700 janë arrestuar. Këto zhvillime kanë ndikuar që në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikan Nikki Haley ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për protestat në Iran. Por thirrja amerikane ka hasur në kundërshtim të ashpër të Rusisë dhe të disa aleatëve evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Thirrja amerikane për mbështetje të protestuesve anti-qeveri në Iran ka hasur në reagime të përzira në Kombet e Bashkuara, ndërsa disa aleat të Shteteve të Bashkuara e kanë shtruar pyetjen nëse një përgjigje ndërkombëtare është e arsyeshme. Teherani e ka akuzuar Washingtonin se po synon shkatërrimin e marrëveshjes atomike ndërkombëtare. Në këtë periudhë të manovrimeve diplomatike në Prapavi, televizioni shtetror iranian ka transmetuar pamje të tubimeve proqeveritare që janë mbajtur në disa qytete iraniane, ndërsa në mediat sociale janë parë fotografi dhe video të demonstratave antiqeveri në kryeqytetin Teheran dhe në territoret e tjera. Këto tubime u mbajtën disa orë pasi ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, e ka hapur një sesion të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me një thirrje emocionale në mbështetje të demonstruesve të guximshëm iranian, duke thënë se ata po i rrezikojnë jetët e tyre për realizimin e së drejtës së tyre për ta kritikuar qeverinë dhe për të pasur një jetë më të mirë. Populli i Iranit është ngritur në më tepër se 79 lokacione në vend, tha Haley, dhe ka shtuar se kjo është paraqitje e fuqishme e popullit guximtar, që është të ngopur me qeverinë shtypse, saqë ata janë të gatshëm të rrezikojnë jetët e tyre në protestë. Ambasadorja Haley tha se përfundimisht regjimi Iranit është në fokus, bota do ta përcjellë atë që bëni ju. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, tha se Shtetet e Bashkuara po e abuzojnë në platformën e Këshillit të Sigurimit me pretekst të rrejshëm për të ndërhyrë në punët e brendshme të një vendi antar. Ai po ashtu e ka akuzuar Shtëpinë e Bardhë për shfrytëzim të ngjarjeve në Iran për pretendim të rrejshëm për shkatërimin e marrëveshjes që kërkon kufizimin e aktiviteteve të Iranit në këmbim për tërheqjen e sanksioneve. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka certifikuar bashkëpunimin e Iranit dyherë gjatë vitit të kaluar, por në muajin tetor presidenti Trump ka refuzuar ta certifikojë atë, duke theksuar zhvillimin e raketave balistike iraniane dhe çështje të tjera, për të cilat tha se e shkelin frymën e marrëveshjes atomike ndërkombëtare. Arsyeja e vërtetë e theksuar për mbajtjen e seancës së Këshillit të Sigurimit nuk qëndron në përpjekjen për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe interesave të popullit të Iranit, por në përpjekjen e maskuar për ta shfrytzuar momentin aktual për vazhdimin e linjës ka shkatrimi marrëveshjes atomike, që synon zgjidhjen e situatës lidhur me programin atomik iranian, tha Nebenzia. Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, Golamali Kahshru, po ashtu i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për friksim dhe abuzim të forcës së vet, duke thirrur mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për çështjen për të cilën ai tha se është jashtë fush veprimit të mandatit të tij. Të dërguarit e Kinës, Suedis, Bolivis dhe të disa vendeve të tjera, po ashtu kanë shprehur rezervat e tyre për atë nëse Këshilli është forum i drejtë për diskutimin për protesta. Por me gjasë në goditjen më të madhe të shpresave të Shteteve të Bashkuara për të fituar mbështetje, disa aleat amerikanë në Evropë po ashtu i kanë vënë pikpyetje lëvizjes që kjo çështje të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Vetëm ambasadori britanik në OKB, Matthew Rycroft, hapor e ka mbrojtur angazhimin amerikan për diskutimin e kësaj çështjeje në këtë Këshill. Sado që shqetësuese të jenë ngjarjet e pak ditëve të fundit në Iran, ato nuk përbëjnë kërcënim në vetvete për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, tha ambasadori Francës në Kombet e Bashkuara, François Delatri. Ne duhet të jemi të kujdesshëm për çfarëdo përpjekjeje për ta shfrytzuar krizën për qëllime personale, që do të kishte përfundim diametralisht të kundërt me atë që dëshirohet, tha ambasadori francez. Kjo kthesë nga aleati i afërt i Shteteve të Bashkuara ka ndikuar që ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif në rjetin Twitter ka pretenduar se Irani me sukses i ka rezistuar përpjekjes së Shteteve të Bashkuara për të organizuar çfarëdo intervenimi të OKB-s në Iran. Këshilli i Sigurimit të OKB-s e ka kundërshtuar përpjekjen lakuriqe amerikane për ta rrëmbyer mandatin e tij, pra një tjetër gabim trashanik i politikës së jashtme të administratës Trump, ka shkruar Zarif. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson e ka pranuar se është i dëshpëruar për përgjigjen ndaj protestave në Iran e veçanërisht nga aleatët perëndimor. Ne jemi pakës të dëshpëruar në Bashkimin Evropian që nuk ka ndërmarrë qëndrim më tepër të përkufizuar në mbështetje të këtyre zërave në vend, që po bëjnë thirrje për reforma, i tha Tillerson agjencisë AP.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara e kanë suspenduar ndihmën për Pakistanin në shumë prej afro 1 miliardi dollarësh. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit kanë thënë se derisa qeveria Pakistanit të marrë hapa vendimtar kundër talibanëve dhe grupit Haqqani, Shtetet e Bashkuara do ta pezullojnë të lloj të ndihmës për sigurinë e Pakistan. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Qeveria amerikane ka thënë se do të pezulloj të pak të 900 milion dolar në ndihmën për siguri të ushtrisë pakistaneze, derisa Islamabadi të marrë një hap vendimtar kundër talibanve afgan dhe rjetit të militantëve haqani që veprojnë brenda kufinjve të Pakistanit. Vendimi është njoftuar nga zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Heather Nauert.
We are suspending security assistance only to Pakistan at this time.
Jemi duke pezulluar ndihmën për siguri, mirë po vetëm për siguri gjatë kësaj kohe në Pakistan, derisa qeveria pakistaneze të marrë hapa vendimtar për grupet siç janë talibanët afgan apo rjeti haqani, ne konsiderojmë se ata po destabilizojnë rajonin dhe kanë cak personelin amerikan, ka thënë ajo. Sipas asaj, departamenti është duke punuar ende në detaje, mirë po në këtë pezullim përfshihen rreth 900 milion dollar për operacionet kundër terrorizmit. Shobaja gjithashtu do të vazhdojmë me pezullimin e 255 milion dollarëve në financimin e ushtrisë së huaj, e cila funksionon nga muaji gusht për të bërë presion Islamabadit që të marrë masa më të ashpra kundër militantëve. Zyrtarët amerikan kanë theksuar se ky ndalim nuk do të dëmtojë ndihmat për civilet në Pakistan. Shpresojmë se Pakistani do të kuptojë këtë hap si stimulim dhe jo ndëshkim, ka thënë një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit. Një senator i lartë pakistanez ka shprehur zhgënjim për vendimin e Shobaz, duke thënë se kjo do të dëmtojë marrëdhëniet në mas të dy vendeve. Udhëheqësja e Senatit për marrëdhëniet e jashtme në dhomën e lartë të parlamentit në Pakistan, Nujat Sadik, është situar duke thënë agjencisë së lajmeve Associated Press, ajo çfarë po bën Shobaja tani nuk është e mirë për politikën e saj kundër terrorizmit dhe për zgjatjen e paqes në këtë rajon. Shtëpia e Bardhi ka bërë thirrje Pakistanit më 2 janar të bëjë më shumë në luftimin e terrorizmit dhe se do të njoftonte për hapa specifik brenda disa ditëve për të bërë presion Islamabadit. Përmes një postimi në Twitter më 1 janar, presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar me ndërprerjen e ndihmave në vlerë të miliardëve dollarëve për Pakistanin duke akuzuar Islamabadin për krijimin e strehave të sigurta të ekstremistëve që veprojnë në Afganistan. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara në mënyrë të pamend i kanë dhënë Pakistanit më shumë se 33 miliardë dollar për ndihma në 15 vitet e fundit dhe ata nuk na kanë dhënë asgjë përveç gënjeshtrave dhe mashtrimeve. Disa ligjvënës amerikane akuzojnë Pakistanin për zbatimin e një loje të dyfisht, duke kthyer një sy të verbër ndaj grupeve militante që kërkojnë strehim, pavarësisht premtimit për të luftuar ata. Pakistani është njëra nga qeveritë më mashtruese në të cilat kam qenë ndonjëherë i përfshirë, ka thënë senatori Bob Corker, i cili një herë është edhe kreu i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Islamabadi kundërshton se qëllimshëm lejon militantët ekstremist të kenë strehim në Pakistan. Më 4 janar, gjenerali i Pakistanit Asif Ghafuri ka thënë televizionit Joe se Islamabadi kërkon të vazhdojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara, mirë po nuk do të bëj kompromise ndaj interesave të shtetit dhe imazhit të tij. Ai ka thënë se Pakistani do të përgjigjet për çdo hap që merr qeveria amerikane kundër këtij vendi, pa dhënë më shumë detaje.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.